Riktig god morgen den tidlig 16. mai. For få timer siden sparket Petter Northug hele støtteapparatet for å kunne fortsette samarbeidet med sin største sponsor. Rekordmange elever har sett Eidsvollsbygningen i år, og Hviterussland omtales som Europas siste diktatur. Under ishockey-VM er flere personer kastet ut av landet, blant annet norske ungdomspolitikere. Her i Nyhetsmorgen skal vi møte en av dem. Riktig god morgen her i studio, Turid Grønbekk. Først til at Petter Northug har akseptert ultimatumet fra Coop. I natt sparket han hele støtteapparatet, slik at han kan fortsette samarbeidet med sin største sponsor. Ved å kaste sine nærmeste støttespillere innrømmer han å ha feilet. Det mener vår langrennsekspert Torgeir Bjørn.
Sesongen som var er jo preget av at det verken har fungert sportslig og kanskje heller ikke økonomisk, slik som tanken var for ett år siden når det teamet ble etablert. Og hvis Petter hadde vært helt uenig i de kravene som Coop kom med, så hadde han jo ikke gått med på det. Men det er nok, vi ser nok her at Petter langt på vei har opplevd det på samme måte som det Coop gjør.
Kravene fra sponsor Coop til Petter Northug var i går: kvitt deg med selskapet Nye Høyder, og med det hele støtteapparatet ditt. Ellers er det slutt på millionavtalen med Coop. Og det gjorde Northug i natt. De som har stått Northug nærest de siste åra, er nå nådeløst kasta ut.
Det er jo viktig at Petter fortsatt tar vare på gamle, gode kamerater, og det kan vi jo fortsette med. Men i toppidrett så handler det også om å skape de aller beste resultatene, og da må han velge de beste personene rundt seg, og de han trenger nå for å kunne ta VM-gull i Falun.
Og derfor er mellom andre barndomsvenn og trener Eirik Myhr Nossum sparka, i tillegg til manager og pressesjef Are Sørum Langås. Etter at skistjerna innrømma fyllekjøring tidligere i mai, har Coop vært i tenkeboksen, men valgte altså i går å bli med OL- og VM-vinneren videre. NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn tror dette markerer starten på et vellykka Northug-comeback.
Det er viktig at han gjør en del endringer, og det er han i gang med her nå. Så sånn sett så tror jeg dette er et sånn vendepunkt og en mulighet for Petter til å starte litt på null igjen og bygge seg opp til gamle høyder.
Og til NRK skriver Northug at det var viktig å bytte støtteapparat for å prestere best mulig til vinteren. Reporter var Hans Henrik Løken. Det var kun ett tilfluktsrom i den ulykkesrammede gruven i Tyrkia, ifølge redningsarbeidere. Til nå er 282 gruvearbeidere bekreftet omkommet i ulykken.
Flere døde blir hentet ut fra gruva i Soma. I dag er det blitt kjent at det var bare ett eneste tilfluktsrom i gruva. Redningsarbeidere forteller at de fant 14 døde her. Gruvearbeiderne lå oppå hverandre i det vesle rommet. De delte trolig på oksygenflaskene i tilfluktsrommet fram til det ikke var mer igjen. Deretter døde de en etter en. Til nå er det stadfesta at 282 gruvearbeidere omkom i ulykka. Men der venta tallet kommer til å stige kraftig. De fleste døde da de pusta inn kålos fra brannen nede i gruva. Det er ikke noe spesielt at det bare var ett tilfluktsrom i gruva. Ifølge en organisasjon for tyrkiske gruveingeniører er det bare et fåtall av gruvene i Tyrkia som har tilfluktsrom. Selskapet som eier kålgruva i Soma forsvarer seg med at gruva ble inspisert så sent som i slutten av mars, uten at det ble funnet noe brudd på tryggingsforskriftene.
Det sa reporter Eivind Molde. Nord i Nigeria har væpnede menn brent ned to barneskoler. Tidligere denne uken ankom gjerningsmennene to landsbyer med biler og motorsykler. Én skole i hver landsby ble påtent, ifølge politiet. Herjingene skjedde i delstaten Bauchi, der de ytterliggående islamistene i gruppen Boko Haram tidligere har angrepet en internatskole for jenter. Økt spenning i forholdet til Kina gjør at Japan vurderer å endre sin pasifistiske grunnlov for første gang på 67 år. I 1947 grunnlovsfestet Japan å aldri mer ha offensive militære styrker etter bombingen av Hiroshima og Nagasaki. Reporter Peter Svår har mer.
Det japanske folk fordømmer for evig tid vår rett til å gå til krig eller true med militærmakt, står det i artikkel 9 i den japanske grunnloven. Den ble hastig nedskrevet i et utbombet Tokyo etter andre verdenskrig. Japan har gjennom hele etterkrigstiden lent seg på sin kollektive sikkerhetsavtale med USA og den amerikanske 7. marineflåte som grunnplanke for landets nasjonale sikkerhet. Men i går fikk statsminister Shinzo Abe en rapport fra det regjeringsoppnevnte utvalget som har vurdert om grunnloven, eller i det minste fortolkningen av grunnloven, nå er modent for endring. Jeg har et ansvar som statsminister å beskytte den japanske befolkningen, sa Abe til et fullsatt pressekorps i Tokyo. Han mener at om ikke lovens bokstav skal endres, så må i det minste fortolkningen av den bli videre enn i dag. Japans såkalte selvforsvarsstyrker kan aldri angripe offensivt, noe som er en økende hodepine for et Japan som nå håndterer en stadig mer spent situasjon i forholdet til Kina i Sør-Kina-havet. Spenningen har steget kraftig de siste årene rundt den ubeboelige øygruppen japanerne kaller Senkaku og kineserne kaller Diaoyao i Øst-Kina-havet. Mer enn øygruppen i seg selv er det territorialfarvannet, skipsledene og de mulige oljeforekomstene begge land er ute etter. Konflikten har gitt næring til nasjonalister på begge sider av stredet, og gjentatte ganger har små gummibåter fra både Kina og Japan tatt seg ut til de helt ubeboelige små øyene for å demonstrere og slåss med kystvakten. Den kollektive sikkerhetsavtalen med USA ble understreket av president Obama da han besøkte Japan senest for 2 uker siden. Men ikke alle i Japan ønsker noen endring. Nei til krig, redd grunnloven, ropte disse demonstrantene i Tokyo i går. Statsminister Abe lytter bare til dem i sitt eget parti. Men det å endre grunnloven berører hele landet, så han må lytte til oss også, sier Keiko Itzawa til nyhetsbyrået AP.
Og det sa reporter Peter Svår. VM i ishockey fortsetter i Hviterussland, landet som omtales som Europas siste diktatur. Landet har tidligere fått kritikk for brudd på menneskerettighetene. Det er for eksempel ikke gjennomført frie valg på 20 år. Heller ikke verdensmesterskapet har forløpt uten problemer. Forrige uke ble en delegasjon fra Kristelig Folkepartis Ungdom sendt ut av landet, angivelig fordi de sto på en uoffisiell svarteliste. Emil Erstad, du er leder for KrF UT. Du ble kastet ut. Hva var det som skjedde?
Nei, vi hadde billett til ishockeymesterskapet i Minsk og skulle bort hit. Vi skulle selvsagt òg besøke våre venner, opposisjonelle venner i Hviterussland, som vi har samarbeidet med i mange år. Men vi ble kasta ut. Det var for min del andre gangen. Jeg ble kasta ut i 2012 òg. Men under ishockey-VM så sa Aleksandr Lukasjenko, diktatoren i Hviterussland, at alle med billett skulle få komme inn. Så langt så er det en delegasjon fra Sverige, svenske Østgruppen, som er en menneskerettighetsorganisasjon, og KrFU som har blitt kasta ut. Så hva Aleksandr Lukasjenko frykter i oss, det vet ikke jeg, men
Nei, for du vet, hva vet du om hvorfor?
Nei, jeg ble fortalt at jeg sto på ei svarteliste, at jeg ikke fikk lov å komme inn fordi navnet mitt sto der. De kunne ikke fortelle meg hvorfor jeg sto der, eller det visste de heller ingenting om, de grensevaktene som stoppa oss. Jeg tror de bare hadde navnet mitt. Men sannsynligvis har det jo noe med at KrFU har et engasjement i Hviterussland og har hatt kontakt med opposisjonelle grupper der i mange år, og det har tydeligvis da blitt fanget opp av etterretningen der.
Berit Lindemann i den norske Helsingforskomiteen, hva synes du nå når du hører denne historien til Erstad?
Nei, det er beklagende, men ikke helt uventet. Alle som har gjort noe positivt for Hviterussland de siste 10 årene, har jo etter hvert havnet på en svarteliste. Men vi syns også det er beklagelig at Ishockeyforbundet ikke har stilt klare krav om at alle som har billett, faktisk skal slippe inn. Dette er jo ikke det eneste som har skjedd. Det er jo media som har blitt nektet akkreditering til mesterskapet.
lederskapet. Og det er jo typisk media som har skrevet om den politiske situasjonen. I tillegg så har jo internt i landet et stort antall demokratiaktivister blitt fengslet for hele eller deler av mesterskapet, for at de skal holde seg borte fra gaten og ikke ødelegge bildet for Lukasjenko.
Emil Erstad, dette fikk deg til å nikke kraftig. Hva mener du?
Nei, jeg mener det selvsagt burde vært sånn at alle som har billett til et internasjonalt mesterskap skal få komme inn der, og at norske ungdommer ikke skal det, det er jo veldig rart. Samtidig så er jo ikke det oss det er synd på i denne situasjonen her. Situasjonen for hvite russiske ungdom og opposisjonelle er forverret seg.
Er det blitt snakket nok om det?
Jeg synes ikke det, jeg har ikke sett så mye skriveri om det, men under mesterskapet i ishockey nå så har flere opposisjonelle blitt fengslet, opp til 30 opposisjonelle har blitt fengslet, og flere av våre venner sitter nå i fengsel. Det er ungdomspolitikere på min alder, i begynnelsen av 20-årene, som har kanskje hatt flere dager innenfor fengselsmurene enn jeg har hatt i arbeidslivet så langt. Og det sier noe om situasjonen. Vi vet at det skjer henrettelser ved skyting, som i Hviterussland er det siste landet som praktiserer dødsstraff. Så at dette får lov å skje uten at det får større oppmerksomhet her i Norge enn to timers flyter unna, det forbauser meg.
Berit Lindemann, under OL i Sochi så snakket vi mye om menneskerettigheter. Hva er det som gjør at ikke vi snakker så mye om Hviterussland om VM nå, tror du?
Ja, det er jo journalistene som først og fremst må svare på. Vi mente jo at OL var en stor, veldig positiv erfaring, fordi at man fikk en god dekning av det sportslige, men likevel oppmerksomhet på mange negative sider ved OL og den politiske situasjonen i Russland. Det hadde vi håpet å få til også i Hviterussland. Vi har skrevet en tykk håndbok for norske journalister, inviterte møte, for øvrig også i samarbeid med journalistlaget. Men norske journalister har oss ikke vist noen interesse. Grunnen er vel enkelt sagt at det er mindre interesse for ishockey-OL og VM, og mindre interesse for Hviterussland. Men som Emil sier, altså, Hviterussland er nesten et naboland. Det er midt i Europa. Det har Ukraina, Polen som naboland. Det er klart vi burde være opptatt av hva som foregår der. Lukasjenko har vært en diktator som har skapt en fryktkultur gjennom 20 år, og vi har et ansvar for å være med og prøve å få dette fram og gjøre det vi kan for å endre situasjonen.
Erstad?
Ja, det er helt sant, og det Lukasjenko prøvde på når han fikk tak i ishockey-VM, det var jo som tatt ut av diktatorboken, det. Altså, skaff deg et internasjonalt mesterskap, skaff deg internasjonal anerkjennelse, men sørg for at folk ikke skriver om det som skjer der.
Emil Erstad og Berit Lindemann, vi må si takk for at dere var med her i Nyhetsmorgen. Nå skal vi se nærmere på avisforsidene. En av sakene som preger avisene i dag, det er striden mellom regjeringen og bøndene. Senterpartipolitiker Per Olav Lundteigen sier han er glad for bruddet i forhandlingene. Det skriver Klassekampen. LO mener det ikke har vært reelle forhandlinger og gir bøndene full støtte. Mens Dagsavisen har snakket med en bonde i Østfold. Han sier han ikke liker signalene fra landbruksministeren, og han sier han har bestemt seg for å selge gården. Grunnlovsjubileumet er også på flere av avisforsidene i dag. Savner Gud i nasjonalsangene, det er overskriften i Vårt Land. Til avisen sier professor Frank Aarebrot at vi må lete lenge for å finne nasjonalsanger der Gud spiller hovedrollen. Overskriften i Bergens Tidende er rett og slett grunnlovsjubileet. I avisen forteller ulike folk hva de synes om grunnloven og det som skjedde i 1814. Så har Dagbladet og VG tenkt helt likt i dag. Derfor elsker vi Norge er overskrift i begge aviser, mens Aftenposten kort og godt skriver hipp hipp hurra på sin forside. Og i avisen Nordlys så kan du lese mer om hvordan du pynter deg til 17. mai. Andre saker i avisene i dag. Dagbladet har oppslag om norske menn som drar til Syria for å delta i konflikten. Virgin-eier Richard Branson er på forsiden av Dagens Næringsliv og advarer flyselskapet Norwegian og sier at de ikke vil overleve en streik. Mens Adresseavisen har snakket med en av få menn som selger sex til norske kvinner, og han sier han mener sexkjøpsloven skaper problemer for kundene. Utdanningsdirektoratet utvider prøveordningen med internettbruk under eksamen. De siste to årene har det blitt brukt. I år utvides forsøket fra 4 til 8 fag. 53 videregående skoler er med på prøveordningen. I Trøndelag er det Grong og Heimdal videregående skole som er med.
Skoleledelsen var veldig positiv når den ene engelsklæreren vår ville være med på forsøket. Initiativet kom fra lærer, og vi har støtta opp.
Så er eksamenstida i gang, og nå med tilgang til internett under eksamen. Rektor ved Grong videregående skole, Anne Birgitte Steinsli Sklett, er glad for at prosjektet skal prøves ut blant hennes elever.
Ja, det er jo det som er hverdagen deres ellers, med oppgaver og innleveringer. Altså, de jobber jo veldig direkte på nett for å finne stoffet sitt, og det får de jo brukt på eksamene hennes, og det er jo litt spennende. Jeg tror det er å ta hverdagen deres på alvor at vi prøver ut denne.
I to år har internett under eksamen blitt prøvd ut. Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Sissel Schillinghaug, ser resultatene er gode.
Og i hovedsak så ser vi at det har vært et vellykka forsøk. Skolene som har vært med til nå ønsker å fortsette. I tillegg til at vi har behov for å få erfaringer med en sånn ordning over tid.
Hun tror også internett under eksamen kan bli en fast ordning.
Elevene opplever at det er nyttig, uavhengig av nivå. Samtidig så ser vi at det påvirker ikke resultatene til elevene. Og ut fra det så tror vi at det tyder på at internett kan være et hjelpemiddel på linje med andre hjelpemidler som elevene har mulighet til å ta med seg på eksamen i dag. Det er ikke trylleformular som løser eksamen for dem, men kan være et nyttig hjelpemiddel.
Sissel Schillinghaug i Utdanningsdirektoratet, reporter Johannes Børstad. Rekordmange skoler har besøkt Eidsvollsbygningen i år. Om lag 30 000 elever fra barne- og ungdomstrinnet har sett den historiske bygningen der grunnloven ble vedtatt for 200 år siden. Fjerdeklassingene på Brånå skole i Akershus tok turen like før 17. mai.
Ni- og tiåringene har nettopp vedtatt den norske grunnloven og valgt konge, som eidsvollsmennene gjorde på samme sted for 200 år siden. I dag lærer elevene om en av de viktigste dagene i norsk historie.
Når de var ferdig her, så var de jo ferdig på en veldig spesiell dato. Og det tenker jeg dere kanskje vet. Hvilken dag var det de var ferdig? Helt nederst. 17. mai, ja. Yes.
Det er veldig gøy at vi da har kommet på 200-årsjubileet.
Elev Mats Hansen synes det er bra å lære om Eidsvoll. Og for kompisen Herman Angeleid er det kanskje ekstra gøy.
Jeg er etterkommer av en eidsvollmann.
Hva betyr det da?
At langt bak i slekta så er slekt med en som har sittet i grunnloven.
Det ser ut til å bli annerledes å feire 17. mai i år enn det var i fjor.
Kan jo kanskje bli det litt, når vi allerede vet hvor grunnloven er skrevet og signert.
Hva gjør man på en slik dag?
I år har Eidsvollsmuseet hatt nesten 1000 skoleklasser på besøk. Vanligvis har de rundt 120, sier museumsdirektør Erik Jondell.
Fokus på grunnlovsjubileet selvfølgelig, og 1814-historien, så nå vil alle hit.
I alt har museet hatt 35 000 besøkende, 5 ganger så mange som vanlig. Og det er særlig én viktig historisk detalj som de aller fleste ikke har fått med seg.
Det er jo hvordan sammenhengen med at det ble union med Sverige likevel utover høsten, og det er jo nettopp at Karl Johan han marsjerte inn med sine tropper på sommeren, men etter en kort krig så ble det en våpenstillstandsavtale, og så ble det fred med Sverige og en ny grunnlov, og så var unionen et faktum.
Så når var egentlig unionen på plass?
4. november 1814, så vi har en stund til vi kan feire årsdagen for det.
Jeg skal ha på meg en bunad. Den er rød opp, og så har den det er helt vanlig rød på med blusunder, og så er det et helt svart skjørt med forkle.
For elevene ved Brånås er det likevel morgendagen som gjelder.
Nei, jeg vet ikke, kanskje spise litt is, spise pølser og kose oss?
Å gå i tog, og gå med klassen og synge sanger.
Jeg skal ha en grønn bukse og en hvit t-skjorte med noe på, og en liten jakke.
Det var nydelig. Det var veldig bra.
Det var elevene Sara Lill Hangs, Markus Bjørnsen og Mats Hansen som fortalte om forventningene til 17. mai. Reporter Marit Gjelland. Oslo-politiet er nå helt uten nødnummeret 112. Politidirektoratet mistenker at nødnummeret 110 også kan være nede i perioder. Heller ikke 113 fungerer som det skal, det opplyser Oslo universitetssykehus. Og så er det usikkert om problemene kun rammer Oslo. Både Follo politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt melder om at nettet deres også har vært ustabilt, men de har ikke store problemer med telefonnettet. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og Alltid Nyheter. Klokken er 6.50. Hovedsaker nå. Petter Northug har sparket hele støtteapparatet for å kunne fortsette sponsorsamarbeidet. Det var kun ett tilfluktsrom i den ulykkesrammede gruven i Tyrkia. Og Snøhetters museum på 11. september-tomten i New York har åpnet. Bli med oss videre og hør hva den amerikanske presidenten synes. Nå først til det som vi kjenner som Kongolandsbyen, som offisielt ble åpnet i går kveld. Helt siden starten har prosjektet vært omgitt av hemmelighold og usikkerhet om hva denne landsbyen faktisk skal inneholde. Og heller ikke i går kveld ble publikum spesielt mye klokere.
Kunstverket er sånn som det ser ut nå, en situasjon hvor jeg ser på deg og du ser på meg, og hei og hå og hildrende du, og hvor ille du har narret meg.
Hvem er tilskuere og hvem er på utstilling? Det var det sentrale spørsmålet under åpninga av Kongolandsbyen i Frognerparken i går kveld.
Altså, akkurat nå er vi litt avventende og står og lurer på om vi er publikum eller om vi er deltakere.
Man står og ser litt på hverandre og lurer på hvem som er de som skal liksom være i kunstverket og hvem det er som er kikkerne da.
På førehånd var det nemlig meldt at en lang rekke frivillige skulle ta bu i de enkle stråhyttene i landsbyen, som en parallell til de 80 senegaleserne som folkesette byen under jubileumsutstillinga i 1914. Men under utstillingsåpninga i går var det publikum selv som gikk inn og ut av hyttene og så på hverandre.
Det er nok skapt en forventning om at det skulle være en slags direkte kopi av den utstillingen som var i 1914, også på det sosiale, ikke bare den fysiske utstillingen, men når det gjelder det sosiale innholdet, det har aldri vært hensikten med dette prosjektet.
Det sier Svein Bjørkås, direktør i Kunst i offentlige rom, som har tinget verket fra kunstnerne Fadlabi og Lars Kutzner. Kunstnerduoen har gjennom hele prosessen vært vage på hva som egentlig ville bli vist i landsbyen.
Misunderstandings and misconceptions aren't necessarily informative, is that a word? They do tell you something as well.
Misforståingene forteller noe de også, sa kunstner Lars Kutzner under pressekonferansen i etterkant av åpninga. De som melder seg frivillige til å flytte inn i landsbyen er nå usikre på hva som skjer videre. En av dem er Nanna Mæland.
I kveld så vet vi jo ikke hvem som er faktisk beboer og hvem som bare er publikummer. Så det skaper en intens kaotisk stemning og spørsmål ved det å se på den andre. Hvem er det som er normal? Hvem er den unormale? Hvem er den fremmede? Hvem er den eksotiske?
Helt siden prosjektet ble lansert har kunstnerne og kunstverket blitt sterkt kritisert, blant annet fra flere norske afrikanere. Men ingen tok høylytt til motmæle under arrangementet i går.
Kunne det være noen som protesterer mot det? Er liksom politiet i nærheten? Hva kan skje her? Men dette virker veldig fredelig og gemyttelig.
Jeg hadde kanskje forventet å bli litt mer sjokkert på en eller annen måte. Men jeg vet ikke, det er veldig fint nå.
Reportere her, Lars Ivar Nordahl og Sira Nildirim. Den amerikanske presidenten takker de norske arkitektene i Snøhetta for at de har bidratt til å få på plass det nye minnemuseet over terrorangrepene 11. september 2001. Før åpningen har museet fått kritikk for at det er bygget over uidentifiserte levninger av omkomne. Mange har også reagert på at det skal koste penger å komme inn, men nå har museet åpnet, og det ser ut til at kritikken har stilnet.
Til vakker korsang var overlevende, etterlatte og redningsarbeidere etter terrorangrepene mot World Trade Center i går samlet til den høytidelige åpningen av det nye minnemuseet. Det har blitt et museum for håp, sa president Obama, og takket samtidig alle som har vært med på å skape stedet.
I want to express our deep gratitude to everybody who was involved in this great undertaking for bringing us to this day, for giving us this sacred place of healing and of hope.
Mens Obama talte, lå tåken tykk rundt toppen av den eneste skyskraperen som er bygget opp igjen på Ground Zero etter terroren 11. september. Men fokus i går var uansett nedover. Museet, som det norske arkitektkontoret Snøhetta har tegnet, er ikke mange etasjene høyt, men går 25 meter ned i bakken til der fundamentet for de to tvillingtårnene var. Mange skuelystne kom for å se selv hvordan minnestedet er blitt.
The fact that it's horizontal and pitched, if that signifies the falling down of the building, or you could imagine it in the opposite of going up again, a new rising of the new structures.
Flere var nysgjerrige på symbolikken i arkitekturen. Det skrånende taket kan for eksempel representere både tragedien og gjenreisingen. Men den tilreisende amerikaneren må vente med å gå inn på selve museet. For den neste uken er det kun åpent for de som ble berørt av terroren for 13 år siden. Flere newyorkere har reagert på billettprisen på $24, nesten 150 kroner. Men da det ble kjent at museet skal være gratis noen timer hver uke, har diskusjonen snudd til å handle om innholdet. Utbrente briller, en telefon på et skrivebord, vrakdeler, en ødelagt ambulanse og en lang rekke andre gjenstander som ble gravd frem fra vrakhaugene er stilt ut. Dette er viktig for nasjonen, sier advokaten som var ute og kikket i lunsjpausen.
It's right here, obviously, where everything happened, and it apparently does incredible justice to the events and to the memories of those lost.
Redningsmannen vi møtte på Ground Zero i går var en av de første som kom til stedet like etter at flyet kjørte inn i Sørtårnet i 2001. Han sto spent og ventet på å få komme inn og se hvordan minnemuseet er blitt. Et museum som er viktig for at nye generasjoner ikke skal glemme hva som hendte.
Oh, it's very important. Very, very important because you see what happened, especially for the younger generation. It's good for them to see what took place there, the history.
Reporter i New York er Thomas Alverstein Ove. Og så har vi fått beskjed om at nødnumrene i Oslo nå fungerer igjen. Tidligere var alle numrene nede i Oslo-området. Vi skal med et værvarsel. Det gjelder frem til midnatt. Fjell i Sør-Norge får minking til vestlig frisk bris utsatte steder. I kveld sørvestlig stiv kuling. Litt regn. I kveld oppholdsvær. Østerfjells, på kysten sørvestlig opp i frisk bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Rogaland, Hordaland, litt regn, fra i ettermiddag sørlig frisk bris. I kveld liten kuling nord for Stavanger. Det blir oppholdsvær og gløtt av sol. Sogn og Fjordane, sørvest frisk bris, litt regn, fra i ettermiddag sørlig liten kuling på kysten. I kveld sterk kuling ved Stad, og etter hvert stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal, minking til sørvest frisk bris. Sent i ettermiddag økning til sørlig stiv kuling på Søre og Søre Sunnmøre. Det blir perioder med regn, vesentlig i ytre strøk. Trøndelag, minking til sørvest frisk bris, perioder med regn. Stort sett oppholdsvær i indre strøk av Sør-Trøndelag. Nordland, sørvestlig bris, periodevis liten kuling på kysten. Det blir regn, i kveld forbigående mindre nedbør. Troms, dreining til sørvestlig bris, liten kuling utsatte steder. Det blir regn først i sør. Finnmark får sørlig bris, periodevis liten kuling utsatte steder. I ettermiddag dreiende vestlig, så blir det litt regn av og til. Og Nordensjøland på Spitsbergen får sørvestlig bris. Det blir enkelte snøbyger. I ettermiddag sørvestlig liten kuling utsatte steder, og så blir det snø og sludd. Så er temperaturen målt klokken 5 i dag tidlig. Da var det minus 3 grader på Svalbard. Kirkenes hadde pluss 1 grad. Alta minus 1. Tromsø hadde pluss 2 grader. Både Bodø og Brønnøysund hadde 7 grader. Trondheim 9. Molde, der var det 10 grader. Bergen 9 grader. Det var det også i Stavanger. Kristiansand 10, Gardermoen 8, Lillehammer 4. Det var det også på Røros, mens Oslo hadde 8 grader.
Hør ekko.
Hvis du ikke har en unge å klamre deg til på 17. mai, sliter du. Dette ødelegger feiringen, sier eksperten.
Denne dagen som skulle være en samlende og kjekk dag for alle, er blitt en dag som mer og mer blir tilrettelagt bare for unger, mens vi selv kanskje etter hvert begynner å kjede oss litt eller blir passivisert, og det liker ikke jeg.
Ekko 9-11 i NRK P2.
Alle nødnumrene i Oslo har vært nede i minst 3,5 time. Det var bare ett tilfluktsrom i den ulykkesrammede gruven i Tyrkia. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Politiets nødnumre har hatt problemer i natt. Reporter Ellen Borge Kristoffersen, kan du fortelle hva som har skjedd?
Ja, som du sier, det har også vært nede alle nødnummerne i Oslo siden, i hvert fall så ble det merket rundt 3:30 i natt. Nå pratet jeg med Telenor, som er ansvarlig og som også har lokalisert feilen sekunder før vi gikk på lufta her. Og de kan nå bekrefte at politiets nødnummer er oppe igjen. De ser at politiet mottar samtaler på 112 og på 02800. Så vi vet i dag at disse to telefonnummerne, viktige telefonnummerne, virker nå fra med nå cirka 7. Da har de altså vært nede siden 3:30 i natt i hvert fall. Når det gjelder 113 og 110, så er det fortsatt ikke bekreftet, men Telenor har fått jobbet på spreng den siste tiden for å få disse nummerne i gang igjen.
Vet vi om det har hatt noen konsekvenser at nødnumrene har vært nede?
Altså, politiet har vært ute på Twitter hovedsakelig i dag og gitt nye nødnummer. Nå har det jo ikke vært mulig å komme gjennom der på mange timer. Det er klart at det har gjort det vanskelig for politiet, men akkurat hva som er konsekvensen av det har ikke vært mulig å finne ut av enda.
Så hvordan skal folk forholde seg da til det at det har vært problemer med nødnumrene?
Ja, nå skal det være mulig å ringe de vanlige nummerne igjen, 02800 og 112 hvis det er alvorlige nødsituasjoner.
Og 110 og 113 også skal være i orden?
Det skal være i orden. Vi har ikke fått det 100% bekreftet, men like rundt hjørnet.
Ja, dette er ting som akkurat har skjedd, men det var altså det siste om politiets nødnummer. Takk til deg, reporter Ellen Borge Kristoffersen. Det var bare ett tilfluktsrom i den ulykkesrammede gruven i Tyrkia, ifølge redningsarbeidere. I det rommet ble det funnet 14 døde.
Flere døde blir hentet ut fra gruva i Soma. I dag er det blitt kjent at det var bare ett eneste tilfluktsrom i gruva. Redningsarbeidere forteller at de fant 14 døde her. Gruvarbeiderne lå oppå hverandre i det vesle rommet. De delte trolig på oksygenflaskene i tilfluktsrommet fram til det ikke var mer igjen. Deretter døde de en etter en.
Det sa reporter Eivind Molde. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
Nyhetsmorgen fortsetter i NRK P2 og Alltid Nyheter, blant annet med at Miljøpartiet De Grønne nå har begynt å trekke flere velgere, mange flere velgere. Og dessuten, valgresultatene fra verdens nest største land blir klare i dag. Mer fra India litt senere her i Nyhetsmorgen, men aller først til at alle nødnumrene var nede i Oslo i morgentimene i dag. Med oss nå, Knut Solli, du er informasjonssjef i Telenor. Hva er det som har status på nødnumrene i Oslo nå?
Ja, nå skjer det ting ganske raskt her, så jeg kan ikke være helt kategorisk på hva som er status akkurat nå, men vi har hatt et utfall på fastnettet der nødnumrene også har vært rammet. Og en feil som oppstod ca. 4:30 i dag tidlig og berørte i fasttelefonen i hovedsak i Oslo-området. Nå, like før vi har gått på lufta her, så har jeg fått bekreftet at politiet som da har nødnummer 112 har begynt å få inn samtaler igjen. Og jeg registrerer også det at nummer som tidligere på morgen ikke klarte å få kontakt med, nå får jeg kontakt med de. Så jeg tror at ting er på tur inn igjen, men det jeg kan si er at vi har hatt en feil som vi har jobbet med siden 4:30, og forhåpentlig får vi det på plass så raskt som mulig nå.
Hva var feilen?
Ja, feilen bestod i det at vi får ikke kontakt med nødnummer, enten vi prøver å ringe til, nei, ikke nødnummer, unnskyld, med fast telefoninummer, og prøver å ringe til et fast telefonnummer, så opprettes ikke den kontakten, og det er også vanskelig å komme ut fra et fast telefoninummer.
Men hvordan kunne det skje?
Ja, også det kan jeg dessverre ikke gi en helt kategorisk forklaring på, men vi har hatt en oppdatering av software i en sentral i løpet av natta. Det kan være årsaken, men også det sjekker vi nå.
Hva gjør dere for å hindre at noe lignende skjer igjen?
Vi jobber daglig for å hindre at vi skal få brudd på våre telefonilinjer, enten det er fastnett eller mobil. Så at ting kan skje, det har vi opplevd flere ganger før, og kommer kanskje også til å gjøre igjen. Så det finnes ingen garanti for brudd også i fremtiden.
Knut Solli i Telenor, takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen. Dersom det hadde vært valg i dag, så ville Miljøpartiet De Grønne fått 7 mandater på Stortinget. I Norstats mai-måling for NRK får partiet 4,1%. De havner dermed over sperregrensen på 4%. I dag er Rasmus Hansson partiets eneste representant på Stortinget.
Ja, her går vi inn til parlamentarisk leder Rasmus Hanssons kontor.
Men hvis Norstats partimåling på 4,1% hadde vært valgresultatet, ville også Vara til Stortinget, Une Bastholm, fått sitt eget kontor. Og De Grønnes område på Stortinget ville æst ut.
Ja, da ville vi jo kanskje fått en av kontorene her rett på andre siden av gangen til våre nå. For eksempel, her er jo Fremskrittspartiet sitt kontor i dag. Det kunne vært vårt. Med god plass og en deilig sofa å slappe av på når vi har jobbet lange dager. Også det her kontoret kunne vært vårt. Det her kontoret hadde vært veldig bra for Miljøpartiet De Grønne. Også det her kontoret kunne vært Miljøpartiet De Grønne sitt.
De kunne inntatt hele gangen med 7 representanter fra De Grønne. Forrige gang partiet ble målt så høyt på NRKs måling var rett etter valget i oktober. Nå i mai har også TNS Gallup målt MDG til over sperregrensa. Hansson har planen klar.
Vi skal komme oss permanent over sperregrensa ved å holde fast på det som er De Grønnes politikk. Miljø og bærekraft.
Du nevnte miljø. Er dere nå i ferd med å ta miljøpolitikken fra SV?
Vi tar ikke noe fra noen. Vi løfter miljøpolitikken på den norske agendaen, og det er helt åpenbart, som denne målingen bekrefter, at mange har ventet på.
I SV er vi glad for at andre partier som også er opptatt av miljøet går fram.
Det sier partisekretær i SV Silje Skei Tveitdal. De to partiene kniver om å komme over sperregrensa. Denne gangen landet De Grønne på 4,1%, mens SV måtte nøye seg med 3,8%.
Vi er jo ikke fornøyd med det. Samtidig så har vi den siste måneden i snitt gått opp og ligger i snitt over valgresultatet, så det går forsiktig fremover.
I mars var NRKs partibarometer dyster lesing for SV, men 2,8%. I april lå de på 3,4, mens de nå i mai ligger på 3,8. Kan de lære noe av De Grønne?
De har bikket over nå, de har ligget under før, og jeg tror det vil gå opp og ned for alle partier i politikken, og vi lærer å se på hva de andre partiene gjør, og samarbeider fra sak til sak på det vi er enige med dem om.
Selv om De Grønne nå i mai-målinga har passert 4-tallet, har partiet de siste månedene ligget nærmere 3%. Men det hindrer ikke Rasmus Hansson i å sikte høyt.
De landene som ligner mest på Norge politisk, de har miljøpartier i området 8-10-12-15%. Miljøpartiet De Grønne i Tyskland er sure når de ikke får 20%. Og det er selvsagt at det også må være perspektivet for Miljøpartiet De Grønne i Norge. Norge trenger mye mer trøkk på omstillingen til et bærekraftig velferdssamfunn, og det skal vi levere.
Reporter Eva Marie Bullar, Lars Nehru Sand, du er politisk kommentator her i NRK. Hva er det som gjør at De Grønne nå trekker flere velgere?
Det er klart de har fått en viss tyngde som stortingsparti. I tillegg har de nylig avholdt landsmøte, og har også de ukentlige spørretimene som en talerstol de før ikke hadde. Men så tror jeg først og fremst det handler om et langsiktig partiarbeid på grasrota over år.
Har de fått etablere seg rett og slett?
Ja, det kan man godt si. Og så har de også hårete mål for den kommende lokalvalgkampen neste år. Og det er klart, skal man bryte sperregrensen i 2017, så må man legge et lokalt grunnlag og komme inn og få flere talerstoler rundt omkring i landet neste år. Og så er det kun tre av samtlige menigers meningsmåling i år hvor de har kommet på over 4%. Og det er den første hos oss nå i år, så det er ikke nødvendigvis en etablert trend, men det skjer oftere.
Det som vi også ser i målingen, det er at den blå regjeringen i større grad holder på velgerne enn den forrige regjeringen. Er de mye bedre?
Det er klart, med unntak av reservasjonssaken så har de ikke gjort noen store feil. Jeg tror det først og fremst er uttrykk for en veldig avventende holdning i velgermassen. De vet at de overtar etter 8 år med en annen regjering, så jeg tror nok tålmodigheten hos velgerne er større enn det var i 2009 og 2005, hvor man også hadde gått på med regjeringer som lovet store, markante og veldig raske endringer.
Hva tror du kommer det til å holde seg?
I fireårsperioden under ett så vil det selvsagt være oppsiktsvekkende hvis man klarer å holde på den oppslutningen så lenge, men jeg tror vi skal være forsiktige med å dømme prosjektet både som kommentator og som velgere før den første statsbudsjettet er lagt frem og før man har sett styringsdyktigheten over tid.
De andre partiene, hva kan vi si om de?
Først og fremst at det er veldig, veldig jevnt sammenlignet med valgresultatet. Det eneste som er den store forskjellen fra valget i fjor, er at Arbeiderpartiet har gått frem, og for de andre så er det mer eller mindre små endringer, men det er klart gir veldig utslag for SV om de kommer over eller under sperregrensen. Nå er det det som skjer, at MDG er over og SV unna.
Politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, takk skal du ha. 82% av det norske folket støtter kongehuset, viser en meningsmåling Norstat har gjort for NRK. Både eksperten og folk på gaten i Oslo er litt overrasket over at det er såpass mange, og byr på flere forklaringer.
Det er fordi de virker ganske hyggelige og litt menneskelige. Og så de er ikke sånn glamorøse på den måten at de liksom er sånn Hollywood-kjendiser.
Hvor mange prosent tror du støtter monarkiet?
60% kanskje, hva?
Sånn 60.
Det er 82%?
Ja, det er helt utrolig.
Kongebiograf Tor Boman Larsen er også litt overrasket. I meningsmålingen svarer altså 82% at de støtter monarkiet. 15% ville hatt en annen styreform.
Jeg sammenligner automatisk med folkeavstemningen i 1905, og da fikk monarkiet en ganske sterk støtte da også, men den var tross alt bare 79% mot 21 for en republikansk løsning.
Han tror folk kan ha blitt påvirket av grunnlovsjubileet vi feirer i år.
Og monarkiet er jo grunnfestet i vår forfatning, og sånn sett så er dette også et ja til, eller en støtte til grunnloven på mange måter, eller til det forfatningssettet vi har i Norge og har hatt gjennom 200 år. Da.
Tror du vi blir litt påvirket av at det er grunnlovsjubileum og sånn i år?
Det blir vi nok helt sikkert. Jeg tror man får litt en ekstra 17. mai-feeling. Det er liksom symboler for det norske, egentlig.
Kongehuset får også kritikk, og med jamne mellomrom blir det debatt. Sist da politisk kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstadheim, kom med boka Republikken Noreg. Boman Larsen tror ikke slike debatter påverker hvorvidt folk støtter monarkiet eller ikke.
Hvis monarkiet skal stilles på en prøve, så vil det henge sammen med dypere endringer i samfunnet. Da går det på dypere maktstrukturer som må endres. Monarkiet er ikke toppen av en kransekake, det er en del av hele samfunnet.
De gjør en ålreit jobb, de gjør ikke det?
Nei, hva skal man? Altså, de som skal sitte i ledelsen, de må jo være folkevalgt, det skal ikke være arvelig, ja.
Hva tror du gjør at så mange støtter deg?
Kanskje at de virker ganske hyggelige eller et eller annet sånt, jeg aner ikke. Og så er det sikkert sånn at folk ikke liker forandring, så de liksom prøver å like det som er.
Reporter Eirin Årdal, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hvordan vurderer du ståa for kongehuset nå?
Ja, det er vel ikke noe særlig tvil om at kongehuset står sterkt, både fordi vi lever i en slags helårsfest for statsformen vår akkurat i år, på grunn av grunnlovsjubileet, Men jeg tenker også fordi at vi har hatt en monark som har sittet nå ved tronen i over 20 år, og at det er med på å gi kongehuset solid støtte, fordi det oppleves som noe veldig solid. Og kong Harald har jo mye sterkere oppslutning i dag enn han hadde da han tok over etter kong Olav i 1991.
Så stabilitet er en viktig faktor?
Stabilitet er opplagt en viktig faktor.
Men samtidig, altså dette er jo vår måling, NRK sin, men VG har også fått gjort en annen måling som viser en litt annet bilde i dag. Hva tenker du om det?
Det er ganske store forskjeller, og det konkluderer med at kongehuset mister oppslutning. Men de to målingene stiller litt ulike spørsmål. I NRKs måling så stilles spørsmålet om man faktisk aktivt ønsker en annen styreform. Og som Kjetil Alstein viste i sin bok som kom ut akkurat nå om monarkiet, så er tankene og visjonene for en republikk i Norge veldig dårlig utviklet, sånn at det er vanskelig, tror jeg, for mange å se et reelt alternativ til monarkiet.
Du nevnte det faktum at kong Harald har sittet lenge ved makten, men hva skal jeg si, de andre individene i kongefamilien, hva har de å si for populariteten?
Ja, det har vel en betydning for liksom at det går opp litt den ene dagen og ned litt den andre dagen, men ikke utover det. Og det som viste det veldig tydelig var jo da den svenske kongen for en par-tre år siden var virkelig i stor trøbbel. Da ble det tatt opp en meningsmåling mens det sto på som verst, og da falt det liksom fra bittelitt over 70% støtte til kongehuset til litt under 70%. Så det utgjør egentlig ikke noe særlig stor forskjell.
I denne målingen vi snakker om nå, så sier også 67% at de mener at kongehuset opptrer politisk nøytralt. Gjør de det?
Ja, det er her de skårer dårligst, da, for å bruke et sånt uttrykk i denne sammenhengen her, på denne meningsmålingen. Sånn at jeg vil nok tro at de fleste, eller veldig mange, opplever at vi har et ganske oppdatert kongehus, til tross for at det er en gammelmodig institusjon, så er det en engasjert og kongefamilie som er opptatt av aktuelle problemstillinger, og jeg tror nok at de hadde fått litt større problemer på en sånn meningsmåling hvis de hadde levd et helt tilbaketrukket liv.
Agnes Moxnes, takk skal du ha. Klokken den er 7.16. Hovedsaker i Nyhetsmorgen nå. Nødnumrene i Oslo virker igjen etter å ha vært nede i 3,5 timer i natt. Miljøpartiet De Grønne har begynt å trekke flere velgere. De er over sperregrensen i en fersk måling. Og bli med oss videre i sendingen. Vi skal straks ha siste nytt om valget i India. Men nå først til Tyrkia, for det var kun ett tilfluktsrom i den ulykkesrammede gruven, ifølge redningsarbeidere. Til nå er 282 gruvearbeidere omkommet i ulykken. Utenriksmedarbeider Eivind Molde, hva har redningsarbeiderne fortalt om det som møtte dem i tilfluktsrommet?
Det som møtte dem var de kom inn i rommet, og så fant de altså gruvearbeidere da, som lå oppå hverandre inne i dette vesle rommet. De har fortalt etterpå nå at de fant 14 døde gruvearbeidere inne i tilfluktsrommet. Og det er klart, vi kan jo tenke oss da, under brannen her, under ulykka, så var det en forferdelig situasjon der inne. Gruvearbeiderne delte trolig på de få oksygenflaskene som var tilgjengelig, frem til det ikke var mer igjen av innholdet på disse flaskene, og så døde de altså en etter en.
Og så var det kun ett tilfluktsrom. Hvordan kan det ha seg?
Ja, det er faktisk ikke så veldig spesielt, fordi at det er bare et fåtall av gruvene i Tyrkia som i det hele tatt har tilfluktsrom, ifølge en organisasjon for tyrkiske gruveingeniører. Og nyhetsbyrået DHA skriver i dag at det bare er Tyrkia og Pakistan og Afghanistan og noen få andre land som ikke har lovpålagde krav om tilfluktsrom i gruver. Nå har selskapet som eier denne gruva i Soma sagt til sitt forsvar var at gruva ble inspisert så sent som i slutten av mars, uten at det ble funnet noe brudd på tryggingsforskriftene.
Myndighetene, hva ble sagt om de etter det som har skjedd?
Det er en massiv kritikk mot styresmaktene etter dette, og mange mener at de må ta litt av skulda for, og kanskje en god del også av skulda for, det som har skjedd. Som vi hørte i går, så var det jo store demonstrasjoner i flere byer rundt om i landet, og ikke minst er jo statsminister Erdogan under kraftig press, og ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO, så er standarden, altså sikkerhetsstandarden for arbeiderne i Tyrkia generelt, blant den dårligste i hele verden. Så alt dette blir jo nå tatt tak i, ikke sant? Og så blir det da en massiv kritikk som topper seg etter en slik ulykke, rettet mot styresmaktene, om at nå må de få gjort det et eller annet for å sikre arbeidsforholdene for arbeiderne langt bedre enn i dag.
Eivind Molde, takk for at du kom i studio. I dag blir valgresultatene fra verdens nest største land, India, klare, og det ser ut til at Narendra Modi fra det hindunasjonalistiske partiet BJP trolig er navnet på landets nye statsminister, Asia-korrespondent Anders Magnus. Hvem er denne Narendra Modi?
Han er i dag leder for delstaten Gujarat, og det er det han har klart å skape i denne delstaten som gjør han så populær i resten av India. Her har han kuttet byråkratiet, skaffet masse utlandske investeringer. Dette er den best økonomisk drevne delstaten i hele India, med masse nye jobber hvert år. Og det er jo det folk i resten av landet ønsker han skal klare for dem også. I India trenger man 10 millioner nye jobber hvert eneste år for alle de unge som kommer ut på arbeidsmarkedet. Og det er jo 100 millioner unge som har stemt ved dette valget, og jeg tror nok at svært mange av dem har stemt for Narendra Modi, rett og slett fordi de tror at han kan skaffe dem en jobb.
Og så tyder tallet på at det blir et regjeringsskifte, men når vet vi det sikkert?
Ja, om halvannen time så har vi nok ganske klare indikasjoner, men allerede nå så ser det ut til at det blir et overveldende flertall for Modis BJP og de partiene BJP er alliert med. Det som blir det spennende er om BJP kanskje klarer å få et flertall alene i kongressen. Det betyr at de kan være mye mer effektive, få gjennomført ting mye raskere, og kanskje også gjennomføre mye mer omfattende reformer for næringslivet enn de kan klare hvis de er nødt til å samarbeide med andre partier.
Anders Magnus, takk skal du ha. Francesca Refsum Jensenius, du er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Modi blir også av mange koblet opp mot et folkemord på muslimer som skjedde i 2002. Da var han første minister i en delstat. Hva var det egentlig som skjedde den gangen?
Den gangen var det et tog som brant med mange hinduaktivister, og som en slags da opprør som svar på den brannen, så kom det til voldsomme voldshandlinger mot muslimer i delstaten, hvor det var svært mange som ble drept og ble skadd. Og der er jo anklagene at det kan ha vært politisk ledelse var innblandet i dette på noe vis, og anklagene går fra så å være så sterke at de rett og slett planla det, til at de rett og slett egget opp til at det skulle være konflikt mellom hinduer og muslimer. Men Modi har ikke selv blitt dømt for slike handlinger, men en av ministrene i regjeringen hans ble faktisk dømt for å ha vært der og delt ut sverd til folk og vært med på da å lagre massakre for muslimer.
Og USA har også i årevis nektet ham innreisevisum. Det er hans styre, dersom han kommer til makten. Hva vil det bety for Indias utvikling?
Det er jo vanskelig å se. Jeg tror Modi har jo selv nå jobbet veldig hardt for å prøve å fremme en moderat profil. Han har prøvd å unngå i hele valgkampen å snakke om kastespørsmål og religionsspørsmål, selv om det er et tema som nesten alltid kommer opp i forbindelse med partiet hans BJP. Så han har forsøkt å roe ned den delen av partiet hans som er hindunasjonalistisk, og har forsøkt å fokusere mer på markedsliberale elementer.
Den muslimske minoriteten, hva kan skje med dem under hans styre?
Jeg tror det man kan ha en reell frykt for, er at når han nå kommer til makten, vil kanskje de ekstreme elementene i partiet hans føle seg mer legitimert, og føle at de kanskje vil ta seg mer frihet til å drive en de facto sensur og undertrykkelse av en muslimsk minoritet og andre minoriteter. Men jeg tviler på at han som statsminister selv kommer til å gå ut mot minoritetene. Det tror jeg han er politisk for smart til å gjøre.
Norge, hva slags forhold er det til, altså, mellom Norge og India nå?
Vi har et godt forhold, og et forhold som blir stadig styrket. Norge får stadig større økonomiske interesser i India. Blant annet har jo Telenor de siste årene gått inn og forsøkt å få en større del av markedet i India. Og ettersom Norge nå går inn mer og mer økonomisk, så står man jo overfor en rekke dilemmaer i forbindelse med at India kanskje ikke har samme standard på menneskerettigheter og rettigheter for arbeidere enn det som Norge kanskje skulle ønske å se for seg.
Hvilke dilemmaer da?
Nei, dilemmaer i forhold til at det er veldig dårlige forhold for mange arbeidere i de fabrikkene som vi kanskje jobber opp mot. Også at det er store miljøproblemer i forbindelse med en rekke av industrien i India. Og ettersom Norge er opptatt av både fattigdomsbekjempelse og rettighet for arbeidere og miljøspørsmål, så er dette noe som kommer til å fortsette å være et problem i tiden fremover.
Og så var det det vi innledet med å snakke om, nemlig disse anklagene om det som skjedde i 2002. Hvordan bør Norge forholde seg til en statsleder som har slike anklager om nærmest folkemord mot seg?
Jeg vet ikke om jeg kan si hvordan vi bør forholde oss, men dette vil definitivt bli noe alle land er nødt til å tenke nøye gjennom. Særlig vil det jo være pinlig nå for USA, som har hatt nektet visum til Modi det siden opptøyene i Gujarat i 2002. Så det må de da tenke nøye gjennom hvordan de takler. Og de har jo gått ut og sagt at dersom han blir statsminister, så vil de ønske ham velkommen. Men det er jo typisk en pinlig affære.
Vi må si takk for at du kom hit til Nyhetsmorgen, Francesca Refsum Jensenius. Vi skal gjøre et, hva skal vi si, en brutalt skille når det gjelder tema her i Nyhetsmorgen. Vi skal hjem igjen, og vi skal til alle de millioner av russekort som nå er i omløp her til lands. Mange barn er ivrige samlere. Hvert år får selskapet som trykker russekortene sinte telefoner fra foreldre som reagerer på vitser, som ofte er langt over streken. Russen oppfordres til måtehold, men for barna i Steinkjær så er det likevel stor stas med russekort.
Kan jeg få russekort?
Takk.
De har ofte et slør av unger etter seg. Russen i Steinkjær er aldri mer populær enn når de har lomma full av russekort.
Kan jeg få russekort?
Ja, det... Vær så god. Vær så god.
Takk. Og takk.
Et av selskapene som trykker opp slike kort er Russeservice i Sandefjord. Og med 40 000 russ her til lands er markedet stort. Ifølge daglig leder Ole Jørgen Smedsrud er trolig over 20 millioner russekort i omløp i år. Og Russeservice er fullstendig klar over at de er samleobjekt for småunger.
Ja, det er litt morsomt det da, at ungene samler på russekort. Så sant at det ikke er alt for grove tekster på russekortene, sånn at ungene kan være akkurat sånn passende skjerrig og ikke forstå helheten og... Men han likevel synes det er litt spennende.
Men hvert år får han sinte telefoner fra foreldre som reagerer på det som står på enkelte russekort. I år har han fått to. Og så langt er det ingen sensur av det som står på kortet. Russeservice ber russen tenke på hvem som ofte er mottakere.
Vi sensurerer ikke helt av et kort. Vi forteller russen at det oppfører ordentlig for å også huske på hvem som er mottakerne for det barnet.
Nøkkelen til farskapet ligger i barskapet.
I skolegården er kortet som valuta å regne. Guttegjengen i Steinkjær spiller med russekort på samme måte som med for eksempel fotballkort.
Mm-hmm. Nå lander han ned.
Ja.
Hvis noen hadde... Hvis det hadde vært en fin... Eller en som ville spille. Mm-hmm. Og hadde fått siden opp, da hadde han fått kortet. Her skal jeg bli spons og karn og høvla over kjæringa. Jeg kan motstå alt unntatt fristelser.
Og gutta er helt klar på hvilke kort som er kjekkest å få.
Jeg synes det er gullrussekort, for den kommer fra russepresidenten.
Nå når russefeiringa går mot slutten, skulle en tro at avgangselevene er lei av både sene netter og unger som tigg om russekort. Petter Lydersen har fortsatt en bunke igjen, og har faktisk tenkt igjennom det han har på russekortet.
Nei, det står faktisk «Don't take life so seriously, it isn't permanent».
mange som spør deg da, småunger som vil ha russekort?
Ja, det er en del småunger, ja.
Hvor de havner ellers da, russekortene?
Nei, jeg bruker ofte å legge igjen russekortene på området der vi har tatt russeknuter og i forskjellige butikker og litt sånne ting da. Overalt egentlig.
Hvordan kjennes det nå? Nå er det 2 dager til det er ferdig.
Nei, det føles skrekk ut da. Jeg begynner å bli litt smålei også.
Hva er for russekort?
Jeg har ikke med, så du sier.
Hvor ofte opplever dere her?
Ja, det er noe hver dag.
Det går veldig bra. Det begynner å bli litt lei nå, men det går greit, ja. Det er litt koselig også, da.
Ja, en av årets russelåter tonet ut denne reportasjen, og reporter her, det var Kristin Haug-Smith. Du lytter til Nyhetsmorgen. Klokken den nærmer seg 7.30. Det betyr at det blir Dagsnytt. Ida Creed er på plass her i studio. Og så minner vi også om at du kan høre Politisk kvarter når klokken blir 7.45. Det er Katrine Nybø som produserer Nyhetsmorgen i dag. Her i studio, Turi Grønbekk. Bondelaget avblåser eggaksjonen nå klokken 7.30. Nødnummerene i Oslo har vært nede i minst 3,5 timer i natt. Nummeret til politiet er fortsatt ustabilt. Petter Northug har gitt hele støtteapparatet sitt sparken. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Bondelaget avblåser altså eggaksjonen. Traktorene som sperrer Norturas anlegg i Stavanger, Heimdal og Ski fjernes slik at egg kan lastes. Og leder av bondelaget Nils T. Bjørke, i går ble det sagt at denne aksjonen var ulovlig. Er det derfor dere stopper nå?
Nei, dette har vært en aksjon, det er en politisk markering som vi har gjort, og det har vi gjort med godt mot. Men nå har vi fått fram det med budskapen vårt. Det var at det er ikke selvsagt med norsk mat i fremtiden. Med det tilbudet som staten har gått oss nå. Dette handler om hvordan Norge ser ut. Det handler om hva slags matproduksjon vi skal ha. Om vi skal ha en bærekraftig fremtidsrettet matproduksjon med bruk av norske arealer over hele landet.
Hvorfor valgte dere å aksjonere på akkurat denne måten?
Nei, det er rett og slett at forbrukeren til å tenke seg litt om. En tek ofte av maten for gitt, og jeg er overveldet over den responsen vi har fått. Vi har fått så mye gode tilbakemeldinger for forbrukere, både på eggaksjonen og på markedene rundt om i landet.
Men har dere også fått kritikk av egne medlemmer som driver med eggproduksjon?
I liten grad. Men om jeg har fått forklart hva man har gjort og hva før, så har vi fått full støtte også av deg.
Kommer dere til å fortsette med å stoppe trafikken og spre møkk og melk, slik dere har gjort de siste dagene?
Jeg tror hverken det blir melk eller møkk, men at det blir litt aksjon også i dag. Bøndene er provosert over tilbudet, og det skjer en del også i dag. Så trapper vi ned til kveld, for da er det 17. mai, og da skal vi alle feire, og så kommer vi tilbake neste vek til en større markering.
Takk til deg, leder av bondelaget Nils T. Bjørke. Og nå skal vi direkte til eggpakkeriet Jonas H. Meling i Stavanger. Og reporter Magnus Stokka, hva skjer der nå?
Jo, her har aksjonisterne nå pakket ned plakaterne og bannerne. Traktorene som blokkerer eggpakkeriet er snart på vei vekk ifra området. Og Arnstein Røyneberg i Rogaland bondelag, har aksjonen vært vellykka?
Ja, det synes jeg den har vært vellykka. Nå har vi klart stoppet utkjøringen av egg fra alle pakkerier til butikk, og vi prøver å sende et signal i grunn om at det ikke er en selvfølge for at det er norske matvarer i disse hullene. Og etter det signalet vi får i alle fall, så begynner matvarehullene på egg i grunn å bli tomme, og da i alle fall lagret begynner å minkes kraftig.
Blir det nå flere aksjoner?
Nå kjører vi med blokkader, eller helt stoppet nå frem til 17. mai i alle fall, og så får dere se litt utover dagen om det i grunn skjer noe mer.
Hvordan er viljen til å gå tilbake til forhandlingsbordet med staten?
I forbundlagets side er den stor, og hvis bare regjeringen kan komme med et større tilbud, for vi trenger i grunn mer friske midler hvis vi skal kunne holde en produksjon i hele landet. Det tilbudet i grunn som legger ført til, er vi redde at vi får en sentralisering av landbruket, og det fører ikke til økt norsk matproduksjon.
Eggblokkadene er altså over. Det betyr at pakkeriene kan kjøre ut egg nå litt senere i formiddag.
Takk til deg, reporter Magnus Stokka fra Stavanger. Og det blir mer om bøndenes aksjoner i Politisk kvarter klokken 7.45 på P2.
Så skal vi høre at alle nødnumrene skal fungere igjen etter å ha vært nede i flere timer i natt. Det opplyser Telenor. Oslo-politiet var i morges uten nødnummer 112, og det er fortsatt ustabilt. Ifølge politidirektoratet var også nødnummeret 110 nede i perioder, og heller ikke 113 fungerte som det skulle. Leder av operasjonssentralen hos Oslo-politiet, Martin Strand, sier de foreløpig ikke vet om dette har fått noen konsekvenser.
Nei, det er klart at det er svært uheldig at det er vanskelig for publikum å komme i kontakt med politiet hvis de er i en nødsituasjon. Vi har ikke identifisert at det har skjedd noen ting som vi ikke har kunnet respondere på, men det har vi altså for øyeblikket da ikke full oversikt over.
Det var et sted mellom 3:30 og 4 i natt da politiet oppdaget at nødnumrene ikke fungerte. Rundt 7 begynte samtalen å komme inn til politiet igjen. Men det er fortsatt noe ustabilt, sier Strand på operasjonssentralen.
Akkurat nå så ser det ut som vi får alle nødsamtaler inn. Vi kan ikke bekrefte 100% at det er i orden, men vi kan bekrefte at 112-samtaler nå blir mottatt ved Oslo politidistrikt.
Hvor omfattende feilen var er enda ikke helt klart. Men både Follo politidistrikt og Asker og Bærum politidistrikt meldte også en stund om at deres telefonnett var ustabilt. Feilen lå hos Telenor, og informasjonssjef Knut Solid sier det var fastlinjene som var problemet.
Ja, feilen bestod i det at vi får ikke kontakt med nødnummer, enten vi prøver å ringe til, med fast telefoninummer. Og prøver å ringe til et fast telefonnummer, så opprettes ikke den kontakten, og det er også vanskelig å komme ut fra et fast telefoninummer.
Men hvordan kunne det skje?
Ja, også det kan jeg dessverre ikke gi en helt kategorisk forklaring på, men vi har hatt en oppdatering av software i en sentral i løpet av natta. Det kan være årsaken, men også det sjekker vi nå.
Reporter her var Ellen Borge Kristoffersen og Turi Grønbekk. Petter Northug har godtatt Coops ultimatum og sparket i natt hele sitt støtteapparat for å kunne fortsette samarbeidet med sin største sponsor. Ved å kaste sine nærmeste støttespillere innrømmer han å ha feilet, mener NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.
Hvis Petter hadde vært helt uenig i de kravene som Coop kom med, så hadde han jo ikke gått med på det. Men det er nok... Vi ser nok her at Petter langt på vei har opplevd det på samme måte som det Coop gjør.
Kravet fra sponsor Coop til Petter Northug var i går. Kvitt deg med selskapet Nye Høyder, og med det hele støtteapparatet ditt. Ellers er det slutt på millionavtalen med Coop. Og det gjorde Northug i natt. De som har stått Northug nærest de siste årene er nå nådeløst kastet ut.
Det er jo viktig at Petter fortsatt tar vare på gamle, gode kamerater, og det kan vi jo fortsette med. Men i toppidrett så handler det også om å skape de aller beste resultatene, og da må han velge de beste personene rundt seg, og de han trenger nå for å kunne ta VM-gull i Falun.
Og derfor er mellom andre barndomsvenn og trener Eirik Myhr Nossum sparka, i tillegg til manager og pressesjef Are Sørum Langås. Etter at skistjerna innrømmet fyllekjøring tidligere i mai, har Coop vært i tenkeboksen, men valgte altså i går å bli med OL- og VM-vinneren videre.
Og Northug skriver til NRK at det var viktig å bytte støtteapparatet for å prestere best mulig til vinteren. Reporter var Hans-Henrik Løken. Det var bare ett tilfluktsrom i den ulykkesrammede gruven i Tyrkia, ifølge redningsarbeidere. Der ble det funnet 14 døde gruvearbeidere. De lå oppå hverandre i det lille rommet, forteller redningsfolkene til nyhetsbyrået DHA. Arbeiderne delte sannsynligvis på oksygenflaskene som fantes i tilfluktsrommet til det ikke var mer igjen. For første gang siden oktober havner Miljøpartiet De Grønne over sperregrensen i en NRK-måling. Dersom det var valg i dag, ville partiet fått 7 stortingsrepresentanter mot 1 i dag. På Norstats måling utført for NRK får SV 3,8% og havner under sperregrensen, men de har en positiv utvikling fra den dystre mars-målingen til NRK på 2,8%. 82% av det norske folk støtter kongehuset nå. Det viser en meningsmåling Norstat har gjort for NRK. Både eksperten og folk på gaten i Oslo er litt overrasket over at det er såpass mange. Men de har flere forklaringer.
Det er fordi de virker ganske hyggelige og litt menneskelige.
Hvor mange prosent tror du støtter monarkiet?
60% kanskje, hva?
Sånn 60.
Det er 82%?
Ja, det er helt utrolig.
Kongebiograf Tor Boman Larsen er også litt overrasket. I meningsmålinga svarer altså 82% at de støtter monarkiet. 15% ville hatt en annen styreform.
Jeg sammenligner jo automatisk med folkeavstemningen i 1905, og da fikk monarkiet en ganske sterk støtte da også, men den var tross alt bare 79% mot 21% for en republikansk løsning.
Han tror folk kan ha blitt påvirket av grunnlovsjubileet vi feirer i år.
Og monarkiet er jo grunnfestet i vår forfatning, og sånn sett så er dette også et ja til, eller en støtte til grunnloven på mange måter, eller til det forfatningssettet vi har i Norge og har hatt gjennom 200 år da.
Tror du vi blir litt påvirket av at det er grunnlovsjubileum og sånn i år?
Det blir vi nok helt sikkert. Jeg tror man får litt en ekstra 17. mai-feeling.
Kongehuset får også kritikk, og med jamne mellomrom blir det debatt. Boman Larsen tror ikke slike debatter påvirker hvorvidt folk støtter monarkiet eller ikke.
Hvis monarkiet skal stilles på en prøve, så vil det henge sammen med dypere endringer i samfunnet. Da går det på dypere maktstrukturer som må endres. Monarkiet er ikke toppen av en kransekake, det er en del av hele samfunnet.
Reporter Eirin Årdal. Ansvarlig for denne sendingen er Ulf Tannes Fjell. Teknisk ansvarlig er Hans Ole Hummelvold. Jeg heter Ida Creed.
I Nyhetsmorgen nå skal vi 200 år tilbake i tid, for i 1814 reddet tsarens representant vår grunnlov fra svenskenes klør. Det sier historieprofessor Vadim Roginski i Moskva til NRK. I sin bok Kampen for Skandinavia skriver han at representanten for den russiske tsaren sa tvert nei til svenskene da de ville stryke hele grunnloven fra 1814.
Alexander den första var på sätt och vis liberal man, då var 14. Men det också skedde en intressant sak. Normen ville inte efter Kielfreden som gav Norge till Sverige. Och Ryssland sanktionerade Kielfreden. Men i dokumenten kan man se att, och Karl Johans själv skrev att Alexander, att Norge ska få en mycket gynnsam stil än under danska kungar.
Ja, större autonomi.
Ja, större autonomi, nästan autonomi. Men därefter blir en, kan man säga, en revolution i Norge, riksförsamlingen, grundlov som normen tog. De kunde göra det för att alla, hela världen, hela Europa såg på Frankrike, vad skedde där. Och Karl Johan var i första den tiden i Belgien, i Bryssel och sen i Paris. Men när han fick information 3 veckor senare än det skedde. Och nu det blir så problem att han kom till Paris, mötte Alexander den första, Friedrich Wilhelm den tredje, Frans den andra. Och de tänkte att sända en speciell kommissarie till Norden för att lösa problem. Mikael Orlov. Han blev chefen, han var yngre generalmajor. Och de hade 2 personer som diskuterade den. Christian Fredrik, dansk-norsk prinsen som blev kungen, sommarkungen. För Alexander den första, Norges spörsmål var lite små. Karl Johan förstod att han må ge Norge en slags autonomi. Men problemet bevara Eidsvolls grundlover eller icke bevara. Svenskarna gjorde en förslag. Ja, vi annullerar vad skedde i Norge från januari-februari till maj. Och vi ska ge åt normen grundlov. Som blev skriven av svenskarna. Helt oväntat för svenskarna. Orlov sa nej.
Professor Vadim Roginski vid Videnskapsakademiets historiska institut här i Moskva kallade i sin tid sin egen kandidatuppgave i historie för 40 år sedan för 1814, den borgerliga revolutionen i Norge. Navngetne specialister på vår grundlovs- och stortingshistorie som professor Alf Kortvedt i Bergen syntes uttrycka hans förträffande. I sin nye bok skriver professor Roginski at ikke bare satte tsarens representant Grev Arlov foten ned for svensk revisjonsiver når det gjaldt vår grunnlov fra 17. mai. Tsarens kurer overtalt i realpolitikkens navn også den danske prins Christian Fredrik, som eidsvollsmennene hadde tilbudt tronen i Norge til å gi denne tilbake, men ikke til Karl Johan, derimot til eidsvollsforsamlingen. Dermed ble det personalunion med Sverige, men fordi svenskene godtok at Christian Fredrik abdiserte formelt til eidsvollsmennene, ble Stortingets legitimitet avgjørende styrket, selv om Karl Johan kranglet med Stortinget i lange perioder utover 1820-tallet. Men professor Raginski mener at Norges skjebne de facto ble avgjort allerede i 1812, da tsar Alexander den første møtte Karl Johan i Åbo i Finland.
I Finland det skjedde i august 1812 en møte mellom Alexander den første og Karl Johan. Og faktisk kan man se at Norges øde ble løst av først og fremst St. Petersburg-traktaten den 5. april 1812, men senere under personlig møte mellom Karl Johan Bernadotte og Alexander den første, som skjedde i Turku i Åbo.
Derfor kan vi altså feire 17. mai. Hans-Wilhelm Steinfeld, Moskva.
Og du lytter til Nyhetsmorgen. For et kvarter siden så avblåste Bondelaget hele eggboikotten. Du hørte så vidt lederen i Bondelaget i Dagsnytt. Du får mer dersom du lytter til Politisk kvarter, som starter nå 7.45. Andre saker denne morgenen. I natt fikk hele støtteapparatet til Petter Northug sparken. Og Miljøpartiet De Grønne vokser. For aller første gang siden oktober så havner partiet over sperregrensen i en NRK-måling. Noen av sakene vi er opptatt av her i Nyhetsmorgen. Nå gjør vi oss klar til Politisk kvarter med Per Arne Bjerke i studio.
Bøndene stopper eggaksjonen mens Arbeiderpartiet ber sentrumspartiene rydde opp i jordbruksoppgjøret. Dette er Politisk kvarter fredag 16. mai, der vi også får besøk av stortingspresidenten dagen før dagen. Ja, bøndene marsjerer i gatene og er rasende på Høyre- og FRP-regjeringen, men nå i morges stopper dere likevel eggaksjonen, slik vi nettopp hørte i Dagsnytt. Hvorfor det, leder i Bondelaget Nils T. Bjørke?
Det hele tiden var planen at eggaksjonen skulle avblåse til løpet av formiddagen i dag. Vårt mål var å få synliggjort at det ikke er selvsagt med norsk mat produsert på norske ressurser i fremtiden, etter det tilbudet som kommer fra staten. Vi har fått det fram på en god måte. Vi har vært i godt mottekne på disse eggpakkeriene, og de tilsette på eggpakkeriene var eksemplariske med oss. Og før at de skal få en litt lettere dag i dag, slippe å kjøre lang kveld på en 16. mai, så avblåser vi nå sånn at de får gjøre jobben sin. Ja,
godt mottatt, sier dere, men er det ikke også slik at dere var i feil med ertet på dere ganske mange av forbrukerne?
Det er kanskje det kjekkeste med de aksjonene vi har hatt så langt. Det er den store oppslutningen vi har fått til forbrukerne. Selv med traktorkollene, selv når det var litt lite egg, så har store flertall av forbrukerne opp med tommelen. Jeg får inn meldinger fra hele landet. Vi har Bondelaget i alle kommuner som har demonstrert disse dagene. De er opprømte etter de aksjonene, for de får så mye støtte til folk flest. De sier, stå på, vi vil ha norsk mat også i fremtiden.
Kommer det flere aksjoner senere?
Nå skal vi feire 17. mai i fri og ro, og så kommer det mye bønder til Oslo på tirsdag. Da vil det vises.
Vi kommer tilbake til deg litt senere i sendingen, Bjørke. Men over til deg, landbrukspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Knut Storberget. Du mener det er Venstre og Kristelig Folkeparti som rydder opp i jordbruksoppgjøret. Hvorfor mener du at det er de to støttepartiene som har ansvaret for den fastlåste situasjonen?
Jeg mener i hvert fall at det er de som har innsatt den regjering vi nå har, som må ta et betydelig ansvar for at vi har kommet i en sånn situasjon. Vi står altså overfor et av de viktigste spørsmål i årene som kommer, altså norsk mat. Skal vi kunne klare å produsere norsk mat i tilstrekkelig grad? Vi har et verdensmarked som har mindre og mindre, blant annet korn å by på. Og det er et betydelig beredskapsmessig ansvar. Og så har vi kommet i en ulykksalig situasjon med å ha en landbruksminister og en regjering som egentlig har snakket om, og i hvert fall i media, fremmet en rekke saker, og hvor vi ser at det faktisk ikke er stortingsmessig flertall. Og nå når det gjelder jordbruksoppgjøret, så registrerer jo at vi heller ikke har flertall knyttet til den prosessen som pågår, i og med at Venstre og Kristelig Folkeparti prisverdig nok har vært svært ivrige på og fokusere på at her må det forhandles mer. Og det er også sånn at, og det synes jeg faktisk Kristelig Folkeparti skal ha ros for, jeg oppfatter jo at de har vært faktisk veldig ivrige på dette feltet, og har sagt i valgkampen at man vil være en garantist for at vi har landbruk i hele landet, og en garantist for at vi skal øke matproduksjonen. Og da forventer jeg vel egentlig at de som har satt inn regjeringen også nå setter seg ned da, og prøver å få til løsning, slik at både folk får egg og at vi kan ha sikkerhet for maten for fremtiden.
Ja, nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, hvilke initiativ vil dere nå ta overfor regjeringen for å få løst opp i denne veldig fastlåste situasjonen?
Altså det vi har gjort inntil nå, som Knut Storberget riktig påpeker, er jo at vi har bedt partene faktisk sette seg sammen. Jeg tror nok det handler også noe om å ha respekt, og det er klart jeg tror Arbeiderpartiet forstår noe om å ha respekt for at det er partene som har ansvaret for å sette seg sammen i den fasen man er i nå. Det vil man ville sett veldig rart hvis det var partiene, KrF og Venstre, som nå skulle sette seg rundt bordet sammen med partene i et avtaleinstitutt som er regulert. Så det tror jeg er helt håpløst. Men det som jeg tror er veldig viktig er jo, og det har jeg lyst både, og det har vi vært tydelig både til statsråden og til bøndene på, at det er store ting som er på spill. Det er store ting for et fremtidig landbruk, men det er også store ting på hvordan avtaleinstituttet og avtalene skal ligge i fremtiden. Og det ansvaret ligger nå hos regjeringen og hos bondelagsorganisasjonene, og ikke hos oss i KrF og Venstre.
Men Dagrun Eriksen, nå sier altså Bjørk her at det blir ikke flere forhandlinger før det kommer et nytt tilbud på bordet, og nå har dere mulighet til å vise da, hvilken innflytelse dere har over denne regjeringen. Hva kommer dere til å be regjeringen om å gjøre for å svare? Kan du svare konkret på det?
Nei, vi har bedt regjeringen å sette seg ned med bordet, og vi har sagt at for at det skal skje, så må både staten og bøndene vise en mer bevegelse enn det de hadde når de brøyt. Når det er sagt, nå begynner tida å renne ut for å få det til, så må vi jo komme til den situasjonen, hva skjer da? Og da tror, registrerer jeg at både for Arbeiderpartiet og KrF så er vi da i et veldig vanskelig dilemma. Fordi at jeg tror vi begge er opptatt av et avtaleinstitutt som vi ønsker å bevare, og samtidig så ser vi at det resultatet som, hvis det blir det staten nå har på bordet som blir liggende i Stortinget, så er det et veldig krevende resultat å skulle gå for.
Storberget, hvordan synes du hun svarer på den utfordringen du kom med?
Nei, jeg hadde jo forventet at Kristelig Folkeparti og Venstre faktisk hadde mer makt inn i regjeringsapparatet som et fundament for denne regjeringen, det med ærlig medie. Og at man faktisk også gjorde noe mer enn bare det å si til partene at her bør dere forhandle videre. Fordi at det dette egentlig handler om, det er jo at man har altså et brudd, og hvor man har oppfattet staten dit enn at man ikke har mer å gi. Og da hadde jeg, kanskje naivt, men forventet at Kristelig Folkeparti og Venstre bidro til at den regjeringen som man selv var satt inn, faktisk ikke bare åpnet døra, men også viste at man hadde noe å gi. Og da tenker jeg ikke bare på penger i jordbruksoppgjøret, men jeg tenker på det som er kanskje den store, store utfordringen i dette oppgjøret. Det er den strukturelle innretningen på dette, og den fordelingen som skjer hvor man tar fra de små og mellomstore og gir ganske store støttebeløp til de store. Og det er der min forventning lå. Og så vil jeg bare si når det gjelder avtaleinstituttet, så er det jo sånn at det er vanskelig for oss, det må vi medie, og den vurderingen skal vi ta i Arbeiderpartiet. Men det er også sånn at vi kan jo ikke, det vil være vanskelig fremover nå å sitte og se på at en mindretallsregjering på den ytterste høyre side faktisk tvinger gjennom store reformer i dekka forhandlingsinstituttet. Det er dilemma, og det tror jeg både er for Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet.
Ja, Eriksen, må ikke dere nå komme med klart og tydelig utspill overfor regjeringen for å vise at dere faktisk har makt, og at dere mener noe med det dere sa om bøndene før valget i fjor høst?
Jo, men jeg kan love deg at vi er tydelige overfor regjeringen, men jeg synes det er uryddig i Arbeiderpartiet å nesten ikke se en situasjon hvor det er mulig at du har to partier som skal da delta fra Stortingets side inn i disse forhandlingene. For det handler om å ha respekt. Det er to parter, det er lønnsforhandlingene til bøndene dette handler om, og da er det staten som er motpart, og sånn er det. Og da kan vi ikke få inn stortingspartier i det. Men, og jeg skjønner hvorfor han ønsker det nå, fordi at både Arbeiderpartiet og KrF ønsker at vi kommer til å komme i et dilemma når vi kommer til Stortinget. Men jeg har lyst til å gi et tydelig budskap til regjeringen, som vi har gitt også direkte. Og det at de vet at det er ikke flertall for den politikken som de har lagt på bordet overfor organisasjonene i dag. Og det må de ta inn over seg. Og sånn som jeg ser for meg nå, så er det vanskelig å se at KrF skal kunne stemme i Stortinget for det tilbudet som ligger fra staten. Men det må jo veies opp med hva skjer med avtaleinstituttet, og vi må se på hvilken sag er det som faktisk kommer til Stortinget.
Men da må jeg spørre dere begge to, og du sa det jo også i debatten på NRK1 i går kveld, Knut Storberg, at det er ikke flertall for den landbrukspolitikken som regjeringen fører hører. Og da lurer jeg på, hvorfor kan ikke bare dere bli enige om en annen landbrukspolitikk? For dere har jo flertall faktisk, hvis dere får med dere Venstre og de andre rødgrønne partiene.
Ja, og det er jo derfor jeg synes at det er veldig trist at Venstre og Kristelig Folkeparti har satt inn denne regjeringen med...
Jo, men nå er det mulighet til å få en annen politikk.
Med viten om at et av de områdene som kanskje betyr mest for Norge, at vi skal produsere mat, der er det en diametralt forskjell i politikk. Vi har sett det på prisregulering, spørsmål om jordvernet, spørsmål om tollvern. Så har vi et helt annet landbrukspolitisk flertall. Og det er jo ikke opp til Arbeiderpartiet å avgjøre om vi kan få et annet type flertall. Der i så måte står vår dør åpen for Venstre og Kristelig Folkeparti til å være med å lage det forliket i Stortinget, som handler om den brede landbrukspolitikken.
Men Solberg, vent litt. Det du kan avgjøre er jo om dere vil støtte regjeringens forslag eller ikke. Du kan jo si klart og tydelig nå, vil du stemme ja eller nei til regjeringens tilbud?
Det sitter langt inn hos Arbeiderpartiet, men det har jo enda ikke kommet til Stortinget. Så med respekt for min egen stortingsgruppe som skal håndtere det, så skal vi ha en skikkelig behandling på det spørsmålet. Og som jeg sa i sted, så er det betydelige fordelingsmessige utfordringer i det tilbudet. Og så må vi også ta med oss i betraktning at forhandlingsinstituttet kan ikke brukes på sikt til å gjøre store endringer fra et mindretall i Stortinget, og da som er plassert på ytre høyre tradisjonelt, så har jo forhandlingstilbudet i jordbruksoppgjøret vært forankret i midten av norsk politikk. Så det vil vi komme tilbake til.
Nils T. Bjørke, når du sitter og har hørt på disse to, tror du at Stortinget vil gi deg et bedre oppgjør?
Jeg vil i hvert fall håpe at ikke noe framtid for norske bønder, framtid for norske bygder, skal bli avgjort av et spel. Forhandlingsinstitutt er viktig, men hvis det blir et spel sånn at det ikke stortingsflertallet skal gjennomføre sin politikk, så er det dramatisk. Og norsk matproduksjon er alt for viktig til at det skal avgjøres av spel. Dette står om norsk framtid.
Takk skal dere ha, alle tre. Og da skal vi få landets fremste person nest etter kongen inn i studio. Så skal vi si velkommen til Olemic Thommessen. Vær så god, ta plass og sett deg ved mikrofonen her.
Takk.
Jeg bedt deg komme, for i morgen er det den store dagen, og for første gang er det du som skal stå på balkongen utenfor Stortinget og hilse barnetoget. Har du litt sommerfugler i maven akkurat nå?
Jeg har i hvert fall store forventninger, og jeg gleder meg veldig til 17. mai. Det blir en flott dag. Vi er heldige som har en slik tradisjon for feiringen av nasjonaldagen vår. Det er ikke mange land som går ut av på oss på det.
Dette er altså en helt spesiell 17. mai. Det er 200 år siden grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll. Hva vil du si er det viktigste ved et slikt jubileum?
Det viktigste er jo at vi får en anledning til å reflektere over hva slags samfunn vi bor i. At vi kan glede oss over at vi har klart å skape et samfunn som er bygget på tillit, deltakelse, og som er et fungerende demokrati. Alt dette tror jeg mange kanskje tenker på som litt sånn festord, litt festtaler, men det er faktisk ord med viktig innhold, og det innholdet er det viktig og nødvendig for oss å grave litt i, og det gir et sånn jubileum muligheten til.
Hvilken betydning vil du si at grunnloven har for oss i dag?
Grunnloven viser seg jo å være et veldig sterkt symbol. Vi ser oppslutningen rundt grunnlovsjubileet forteller jo oss at dette er noe folk forholder seg til. Vi har nettopp hatt en lang prosess i Stortinget hvor vi har gjort endringer i grunnloven, og vi ser at det har vært en dyptgående prosess i forhold til at grunnloven også er et juridisk dokument. Og det er et dokument som setter rammene for hvordan samfunnet vårt er skrudd sammen.
Ja, du er inne på at tidligere denne uka så vedtok jo Stortinget da den mest omfattende revisjonen av grunnloven siden 1814. Men i motsetning til på Eidsvoll for 200 år siden så var jo Stortinget da splittet i flere spørsmål, særlig da når det var spørsmål om menneskerettigheter. Hadde det ikke vært bra om Stortinget hadde klart å samle seg om grunnlovsendringene i jubileumsåret i stedet for å gjøre dette til en politisk krangel?
Nei, det synes jeg ikke, fordi det at det er forskjellige oppfatninger om dette gjør at grunnloven er et levende dokument, og ikke bare et symbol som kanskje ikke har så mye innhold. Og de kranglet så fillene føk på Eidsvoll også, selv om de var veldig enige til slutt. Når det hele var over, så var det ikke noe tvil om at det var harde diskusjoner der også. Jeg synes det er et sunnhetstegn ved det norske demokratiet vårt, at vi tar grunnloven på alvor, at vi har grundige prosesser når den skal endres, at det er vanskelig å endre den, men at det er mulig å endre den. Det gjør den til et levende dokument i takt med den tiden vi lever i.
I hvilken grad trenger vi å bli minnet om at disse demokratiske rettighetene som er nedfølt i grunnloven, og som vi kanskje tar som en selvfølge, ikke nødvendigvis er akkurat det, nemlig en selvfølge?
Vi skal ikke se langt ut over Norge eller Nordens grense før vi ser at demokrati er en vanskelig øvelse. Man kan godt ha konstitusjoner eller tilsynelatende demokratier hvor det er både stemmerett og valg og menneskerettigheter og allting, men hvor vi ser at det ikke fungerer i praksis. Demokratiet er et ganske skjørt byggverk, og jeg tror det er viktig at vi ikke tar det på som en opplagthet, at vi nettopp tar det på alvor, og at vi arbeider med det hele tiden. For det er ser man inn i fremtiden, så kreves det faktisk at vi klarer å ha et styresett som er forankret i befolkningen. Det er i befolkningen demokratiet egentlig ligger, og Stortinget er på mange måter et speilbilde av befolkningen. Derfor så må vi jobbe med dette, og vi må ha en stor bevissthet om det alle sammen. Og det får vi, eller det styrker vi i et nasjonalt jubileum.
I morgen skal vi altså feire oss selv, og det blir bunader og flagg og fest over hele landet. Hvilken fare er det for at vi kan bli for nasjonalistiske og for opptatt av oss selv på en slik dag?
Ja, vi skal koste på oss å kunne være ha litt feststemning på 17. mai, synes jeg. Vi skal ikke sitte og martre oss selv i at vi alltid skal være så selvkritiske. Men samtidig så er det klart at selvtilfredsheten er en dårlig tjener i forhold til å se fremover. Og jeg tenker at når vi bikker over til 18. mai og fremover, så skal vi nok løfte frem både selvkritikken og søke den dypere innsikten i hva demokrati handler om. Sånn sett kan jo dette være et avspark fremover.
I morgen ettermiddag reiser du til Eidsvoll, og du må nesten fortelle meg hva du har med deg i veska di.
Jeg skal jo ha med meg grunnloven, altså originaldokumentet, opp til Eidsvoll. Det er jo første gang dokumentet kommer tilbake dit, tror jeg, siden 1814. Det blir store sikkerhetsforanstaltninger i den sammenheng, og det er ikke noe jeg har i veska, det skal være sikkert. Det ligger i skrin på skrin.
Takk skal du ha for at du kom hit, stortingspresident Olemic Thommessen, og det var Politisk kvarter med Per Arne Bjerke.
Er du der det skjer?
Hele byen og utenfor er svart.
Tips oss, ring 03030. Nyhetstips 03030.